Sí. Usvajanje seta zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine uveliko je zaoštrilo odnose među poslaničkim klubovima. Danas pljuštaje međusobne optužbe i poru činjenice da su ovi zakoni dio reformske agende koje su potpisali lideri svih parlamentarnih političkih stranaka. Sve se glasnije govori i o pojedinačnoj odgovornosti članova kolegijuma predstavničkog doma za stanje u kojem se nalazi ovaj skupštinski dom. Predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović izjavio je danas da je usvajanje zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini dobra vijest za sve građane. Predsjednik kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da kolegijum predstavničkog doma od prvog dana nema podršku SNSD-a koji nije ni učestvovao u izboru ovakve njegove strukture. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručio je danas da je neophodno što hitnije inicirati sastanak sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i preduzećem BH Gas, koje ne poštuje zakonske regulative u dijelu transporta prirodnog gasa kroz Srpsku. Policija traga za razbojnicima koji su danas uz upotrebu vatrenog oružja opljačkali Unikredit banku u banjalučkom naselju Obilićevo. Nepoznati maskirani razbojnici ukrali su znatnu količinu novca, rekla je portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović. Ona istakla da je uviđaj u toku i da je o svemu obavješteno banjalučko okružno javno tužilaštvo. Pripadnici Ruske federalne službe bezbjednosti priveli su 7 osoba osumnjičenih da su pripadnici terorističke ćelije povezane sa Islamskom državom. Prognoza vremena za sutra, ujutro oblačno s kišom, na planinama snijegom, zatim djelimično razvedravanje, uveče i u toku noći na nedjelju ponovo padavine, uglavnom snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu do 8, na planinama od minus 1, dnevna od 3 do 8, a na jugu za stepen 2 viša. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperature vazduha 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Posljednjeg dana u sedmici 15. decembra donosimo vam ove priče. Usvajanjem seta zakona o akcizama zaoštreni politički odnosi među poslaničkim klubovima u predstavničkom domu BH parlamenta. Odluku pozdravili evropski zvaničnici. Govorit ćemo i o lokalnim temama. U Zvorniku je usvojen prijedlog budžeta za narednu godinu u visini od 22 miliona i 100 hiljada maraka. U istočnom Sarajevu gradske i opštinske vlasti poslanici iz ove regije pružili punu podršku opstanku univerziteta. U Banja Luci su se predstavili izviđači sa fotomonografijom, a govorit ćemo i o radu Caritasa u ovoj godini, ali i aktivnostima koje se trenutno provode. Sa vama su do 18 časova Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Church or in a school, little little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be, so young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Oh, she. She, Shiloh. She, Shiloh. Oh, she, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh.
Usvajanje seta zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamenta BiH uveliko je zaoštrilo odnose među poslaničkim klubovima. Danas pljušte međusobne optužbe i pored činjenice da su ovi zakoni dio reformske agende koju su potpisali lideri svih parlamentarnih političkih stranaka. Sve se glasnije govori i o pojedinačnoj odgovornosti članova kolegijuma predstavničkog doma sa stanje u kojem se nalazi ovaj skupštinski dom, informiše Radan Škipina.
Glasovima 22 poslanika, predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je jutros nešto prije 4 sata set zakona o akcizama. Bio je to peti, a pokazalo se i uspješni pokušaj nakon više mjesečnih nastojanja da se ovi reformski zakoni i usvoje. Ostala je dilema ko je predlagač modifikovanog seta zakona kojima se za 15 feninga povećavaju akcize na biogorivo, biotečnost i putarine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto posjeća da je Dom naroda parlamenta BiH usvojio te zakone i uputio ih predstavničkom domu da se po hitnoj proceduri izjasni o njemu, što je u skladu sa poslovničkim i demokratskim procedurama.
Mi smo završili sjednicu i usvojili smo, znači izjasnili smo se po čitavoj sjednici. Ako imate takvo pitanje, imate raspravu i pogledajte iz rasprave. Znači ja kao predsjedatelj ovog doma ni na kakav način nisam dužna da dajem odgovore zastupnicima. Sve ono što je bilo potrebno da se kaže uz prijedloge zakona koje smo dobili od Doma naroda je imalo i ispunjavalo u skladu sa procedurama. O svemu o čemu nismo mogli postići suglasnost u kolegiju, znači nastojala sam da se ponašam u skladu sa poslovnikom. prilikom i na kolegiju i na proširenom kolegiju. Znači sve smo na proširenom kolegiju utvrdili, čak i prijedlog dnevnog reda. Utvrdili smo jednoglasno na proširenom kolegiju i tamo smo dobili prijedlog zaključka u kojem piše da nam Dom naroda dostavlja set zakona. Znači sve je to što vam ja mogu reći, ono što se nalazi u materijalima. Znači i imali smo na sjednici, za sve što nismo postigli, znači izjašnjavali smo se na sjednici. I molim vas, šta se i kako može nazvati nekom demokratskom procedurom ako nije to na koji način se Dom izjašnjava. Nekom se može to sviđati, ne sviđati, neko može imati različite političke stavove. Ali ako je demokracija, onda je to ono što Dom odluči.
Među onima koji su glasali za izmjene zakona o akcizama, zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te izmjene zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, bili su poslanici SDA, SNSDA, SBB-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. Glas koji je, pored odranije poznate stranačke podrške, prevagnuo, bio je iz HDZ-a 1990. i to poslanika Dijane Zelenike.
Ja osobno, a i članovi moje stranke, proveli smo brojne konzultacije sa ljudima, ekspertima iz te oblasti, što ja svakako nisam. Dobili smo uvjerenje da su sredstva namjenska i da će se jedino tako i koristiti, što je bio preduvjet da mi glasamo za trošarine ili akcize, kako god hoćete. Ono što se događalo, mislim da je samo jedna velika manipulacija opozicije sa građanima Bosne i Hercegovine, koji su onako napaćeni i iseljavaju se u biblijskim razmjerima, na način da, evo, jadni građani sad će samo morati plaćati više rezervoar goriva, naravno upotrebljavajući veće cifre nego što jesu, a u pozadini je samo cilj možda stvaranje neke nove parlamentarne većine, možda već u ovom sazivu, ako ne, cilj je dobivanje glasova za naredne parlamentarne izbore 2018. godine.
Prednosti usvajanja seta reformskih zakona odrazit će se veoma pozitivno na Republiku Srpsku, izjavio je šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac.
Kad je pitanje o cize, mislim da je tu sinoć bila manifestacija, rekao bih, jedne vrste političke histerije, upravo onih struktura koje su u Briselu i drugim europskim moćnim centrima propagirali evropski put Bosne i Hercegovine. Želim da podsjetim da su lideri političkih stranaka potpisali reformsku agendu i svi dali saglasnost na reformsku agendu i njene sadržaje. Moramo biti isto tako svjesni činjenice da je ovaj set zakona proistekao iz reformske agende. Ove inicijative su bile prisutne u predstavničkom domu, odnosno parlamentarnoj skupštini, više puta. Međutim, mislim da se određeni politički subjekt, prvenstveno mislim na SDS, bavi politikanstvom ili, kako to naš narod kaže, bave se šupljom pričom, iz razloga što su se predstavili kao vlast u Briselu i onda tamo gdje treba imati udobnost i komfort, a onda tamo gdje treba provoditi reforme su pokazivali, rekao bih, lažno suosjećanje sa građanima ili ne znam ni ja nešto drugo. Prema tome, mislim da je sinoć bilo potpuno jasno postupanje ovog novog takozvanog političkog bloka koji je okupljen i dalje bazično protiv interesa Republike Srpske i njenih, rekao bih, razvojnih infrastrukturnih projekata. Činjenica je da Bosna i Hercegovina ima potrebu za intervencijom, finansijskom intervencijom određenih međunarodnih financijskih institucija i to apsolutno u ovoj zemlji niko ne krije. Taj aranžman sa MMF-om omogućava mnoge razvojne projekte. Moram da kažem da je i dalje bazično bilo postupanje poslanika SDS-a s ciljem da se nanese financijska, odnosno ekonomska šteta Republici Srpskoj. Mi smo svjedoci da zbog ovakvog postupanja u protekle tri godine blizu 750 miliona sredstava je zarobljeno. Na ovaj način će Republika Srpska dobiti novih 750 miliona sredstava koja će biti bazično utrošena na izgradnju autoputeva, puteva i rekonstrukciju puteva, što smatram jednim velikim benefitom s obzirom na činjenicu da želimo da Republika Srpska ima taj poslovni zamajac i taj infrastrukturni zamajac i mislim da je to jedna dobra prilika. S druge strane, imamo različite vrste najava. Ne znam na temelju čega su te najave, ne znam zbog čega taj blok pokušao da prepada građane Bosne i Hercegovine, građane Republike Srpske. Mislim da smo imali niz takvih primjera i slučaja, da se naravno na temelju njihovih priviđanja nije ništa loše desilo građanima i mislim da u ovom kontekstu je isključivo i dalja afirmacija političke borbe protiv interesa Republike Srpske i ekonomskog jačanja Republike Srpske.
U poslaničkom klubu SDS-a, koji je glasao protiv seta zakona o akcizama, ostali su pri uvjerenju da će primjenom ovih zakona doći do povećanja troškova života svih građana. Zamjenik predsjedavajućeg kluba Borislav Bojić.
Vezano za zakon o akcizama, želim da kažem i istaknem da između ostaloga sam vrlo iznenađen sa transformacijom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji su od ranijih stavova u kojima su imali socijalnu osjetljivost došli do potrebe da se poskupe troškovi života svakog stanovnika, da sutra bude skuplji i hljeb i povrće i voće, da bude skuplje gorivo i sve ono što je svakodnevna potreba građana koji zaista imaju minimalna primanja. Praktično desilo se da smo ranije imali potpuno drugačije stavove Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ovo je veleizdaja interesa građana i naroda koji živi u Republici Srpskoj, u Federaciji, u distriktu Brčko, ukupno u Bosni i Hercegovini. I takva vrsta udara na standard građana je nešto što je za svaku vrstu osude kad je u pitanju donošenje zakona o akcizama. Mi smo zaista učinili sve kad je u pitanju smanjenja cijene lijekova, smanjenja cijene impulsa mobilne telefonije. Ostali smo potpuno dosljedni kada je u pitanju zakon o povećanju cijena putarina, odnosno akciza. Objektivno smatram da je ovo nešto što je za svaku vrstu kritike i potpuno razumijevam potrebu socijalnih grupa koje sigurno mogu da se pojave u smislu protesta zbog toga što će ovo značajno da pogodi budžet svakog stanovnika ove zemlje. Ono što je također interesantno, da će ovaj zakon također da pogodi privredne subjekte, realan sektor koji kao energent ima gorivo kao ulazni element i mi vrlo teško iznosimo kada je u pitanju konkurencija sa drugim kompanijama koje su ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine, tako da će nam realan sektor biti u ozbiljnom problemu. Ništa manje neće biti teško poljoprivrednicima jer se nije našlo rješenje kada je u pitanju plavi dizel. Stoga smatram da je ovo štetno za ljude koji žive u ovoj zemlji.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je usvajanje zakona o akcizama dobra vijest za sve građane u BiH.
Mislim da je bespotrebno izgubljeno dosta vremena na donošenje jedne ovakve odluke, ali u uslovima kad nemate definisanu parlamentarnu većinu, mislim da je to dobra vijest za sve građane Bosne i Hercegovine i za entitete Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. U uslovi u kojima se razvija putna infrastruktura i uopšte infrastruktura Bosne i Hercegovine, u uslovima kada je veoma teško obezbijediti sredstva za privredni razvoj, za zapošljavanje, ovo je sigurno dobra vijest za sve građane. Na kraju krajeva, i to je naša ugovorna obaveza koju smo trebali da ispoštujemo mnogo prije nego li što se to desilo u zoru ovog dana. Ja se nadam da će građani u većem dijelu Bosne i Hercegovine pozdraviti jednu ovakvu odluku, da neće nasjesti na demagoške priče, da je to netransparentno trošenje para, da se ne zna u šta te pare idu, da će svi značajno osjetiti usvajanjem ove odluke dolazak kapitala, posebno od svjetskih kreditora, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, kao i drugih, da ćemo konačno shvatiti da je naša obaveza da brinemo o građanima, a brinuti možemo na taj način da obezbjeđujemo bolje uslove za život, bolje uslove za zapošljavanje, brži privredni razvoj, a ovo je način kako to treba i možemo da radimo.
Poslanik nezavisnog bloka Sadik Ahmetović, koji je sa SDS-om, DF-om, SDP-om, te po jednim poslanikom BPS-a i ASDA, kao i nezavisnim poslanikom Đorđom Krčmarom, bio protiv, rekao je da će nakon usvajanja seta zakona o akcizama doći do velikog poskupljenja namirnica u narednoj godini. Poslanik DF-a Damir Bećirović istakao je da su prilikom usvajanja seta zakona o akcizama prekršene procedure, zakoni i Ustav BiH. Nakon noćašnje sjednice, među poslaničkim klubovima sve su glasniji zahtjevi za smjenu članova kolegijuma predstavničkog doma. Klub SNSD-a od ranije zagovara smjenu Šefika Džaferovića zbog sumnjive ratne prošlosti, a od sada i Mladena Bosića, koji, kako kaže Staša Košarac, ne zastupa stavove Republike Srpske u predstavničkom domu.
Ovdje prije svega treba reći da kolegi predstavničkog doma od prvog dana nema podršku SNSD-a. I mi nismo učestvovali u izboru ovakve strukture kolege predstavničkog doma. Ono što sam čuo jeste da se pokreće inicijative za smjenu samo, rekao bih, dva člana kolegija, gospođe Krišto i Džafarovića, i to je legitimno pravo predlagača. Naravno, ne sporimo pravo predlagačima da pokreću takvu inicijativu. Mi smatramo da kompletan kolegij predstavničkog doma kao od prvog dana nema podršku i onda kada dođe vrijeme o tome, klub poslanika SNSD-a će se definitivno određivati po tom pitanju. S tim da vrlo jasno želimo da kažemo, s obzirom na činjenicu da smo imali različite vrste, rekao bih, političkih tendencija i političkih podvala, činjenica da SNSD i dalje istrajan u stavu da Šefik Džafarović ne može biti član kolegija i mi nemamo problem da to ponovimo i danas. Vidljivo da postoji jedna struktura, jedna nova struktura, SDS, nezavisni blok, DF i SDP, koja želi očigledno da problematizuje ulogu i same predsjedavajuće Krišto iz aspekta kršenja poslovnika. Naravno, i to je njihovo legitimno pravo da to predlažu, međutim, moramo biti svjesni činjenice da na noćašnjoj sjednici predstavničkog doma nema ko nije kršio poslovnik predstavničkog doma. Mi smatramo da Mladen Bosić isto tako treba da bude smijenjen sa pozicije člana kolegija predstavničkog doma. U protekle tri godine smo svjedoci njegovog postupanja u kolegiju. Imamo niz primjedbi na njegovo funkcionisanje i njegovu ulogu u kolegiju predstavničkog doma. Moramo da kažemo potpuno otvoreno i dalje stojimo iza tog stava da je uveo model u zajedničkim institucijama da se osporavaju stavovi institucija Republike Srpske i to je bilo činjeno bezbroj puta. Njegova uloga je tu bila potpuno vidljiva. Jedan od najsvježijih primjera jeste deklaracija o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Njegovo, rekao bi, bazično postupanje u skladu sa interesima Federacije BiH, odstupanje, njegovo bazično odstupanje od stavova institucija Republike Srpske i mi zaista nemamo ništa protiv da se na dnevnom redu sljedeće sjednice predstavničkog doma nađe inicijative za smjenu sva tri člana kolegija predstavničkog doma.
Usvajanje seta zakona o akcizama pozdravili su komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn, delegacija Evropske komisije u BiH, kao i ambasadori Sjedinjenih Država i Njemačke u Bosni i Hercegovini.
U 17:23 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak sastao se danas u Banja Luci s ambasadorima zemalja Zapadnog Balkana u BiH, s ambasadorima Srbije u BiH Stanimirom Vukićevićem, Crne Gore Milanom Lakićem, Albanije Ilirom Melom i otpremnikom poslova Makedonije u BiH Aleksandrom Krstevskim. Crnadak je razgovarao o rezultatima rada u 2017. i planiranoj saradnji za 2018. godinu. Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević istakao je da je ovo bila dobra prilika da se razgovara o otvorenim pitanjima. Nakon sastanka ambasadori su nastavili na formalno druženje šetnjom kroz Banja Luku.
Mi ćemo početkom iduće godine potpisati sporazum o saradnju u oblasti evropskih integracija sa Srbijom. Također imamo sa Makedonijom praktično pred vratima potpisivanje nekoliko sporazuma, od kojih je recimo vrlo važan sporazum po kojem će se putovati normalno između Makedonije i Bosne i Hercegovine samo sa ličnom kartom. Imamo i sa Crnom Gorom i Albanijom određeni sporazuma koji su u proceduri, tako da uglavnom se radi o stvarima koji će direktno utjecati na poboljšanje odnosa i bit će vrlo korisno, vrlo praktičnom smislu za građane i tih država i za nas ovdje u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da region pripada svima nama. Činjenica je da mi moramo voditi računa o stabilnosti i saradnji u regionu i ovakvi susreti jesu namenjeni tom cilju, ovakvi susreti jesu namenjeni da na ovom nivou, ambasadorskom nivou, mi pokažemo šta mislimo o regionu, šta mislimo o odnosima naših zemalja sa Bosnom i Hercegovinom i da kažemo šta bi možda trebalo da uradimo.
Thank you. podnošenjem krivičnih prijava protiv bivših starješina JNA zbog bombardovanja Banskih dvora u Zagrebu predstavlja pokušaj kojim Hrvatska želi da odvuče pažnju nakon posljednjih presuda Haškog tribunala u kojem je rečeno da je u proteklom ratu postojao udruženi zločinački poduhvat kojeg je predvodio hrvatski državni vrh, istakao je u razgovoru za naš radio predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Smatra da ovo neće doprinijeti normalizaciji odnosa te da se nakon posljednjih presuda otvara mogućnost žrtvama da traže naknadu štete od Hrvatske. Dobar dan, gospodine Linte, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Evo, na samom početku govorit ćemo o podizanju krivične prijave Hrvatske protiv šest starješina JNA zbog bombardovanja Banskih dvora u Zagrebu na samom početku rata. Čuli smo i obrazloženje i generala Ljubomira Bajića koji je izdao naredbu za jednu takvu akciju, ali postavlja se pitanje šta Hrvatska želi da pokaže ovakvim činom. Ipak male su šanse da Srbija izruči svoje državljanje Hrvatskoj.
Krivične prijave koje je Hrvatska podigla protiv pet visokih oficira bivše JNA zbog raketiranja Banskih dvora su obična propaganda i u suštini skretanje pažnje sa činjenice da je nedavnom presudom šestorici bivših lidera takozvane Herceg Bosne Franjo Tuđman posmrtno osuđen da je ratni zločinac, odnosno da je aktivno učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji cilj je bio stvaranje etnički čiste velike hrvatske države. Dobro je poznato da je proustaški režim Franje Tuđmana vodio politiku nasilne secesije od Jugoslavije koja je tada bila međunarodno priznata država, da je vodio politiku ilegalnog naoružavanja pripadnika svoje tada vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, ali pripadnika MUP-a s ciljem konačnog obračuna sa Srbima na ustaškom programu. Hrvatska stalno pokušava u ovih 27 godina da osnaži, odnosno da legitimizuje jednu potpuno besmislenu, lažnu, apsurdnu tezu da je Hrvatska tobože vodila pravedan, legitiman, odbrambeni rat i da se branila od agresije, odnosno strane Srbije, dijela Srba u Hrvatskoj, tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Mislim da u Hrvatskoj nema spremnosti, dugo vremena neće biti da se suoči sa tamnom stranom svoje prošlosti. U Hrvatskoj je na dijelu završni proces rehabilitacije ustaštva, odnosno hrvatskog nacifašizma i sve ovo što se dešava u Hrvatskoj od 90. godine, a posebno od u ovoj posljednjoj fazi ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine je očekivano i ja u ovome ne vidim ništa što bi bilo iznenađenje za nas.
HDZ želi da oduzme odlikovanja nekadašnjem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću zato što je učestvovao u dostavljanju Haškom tribunalu pisanih audio i video dokumenata koji su poslužili za optužnice i presude hrvatskim oficirima i političarima. Vidimo da u Hrvatskoj vlada može se reći opšta paranoja nakon posljednjih haških presuda i da oni zapravo shvataju značaj presude, iako su i predsjednica Grabar-Kitarović i premijer Plenković tvrdili da to neće uticati na Hrvatsku ni u kojem pogledu.
Pa upravo ste, ono što je za hrvatsku vlast šokantno jeste činjenica da je ona u ovoj posljednjoj presudi Haškog tribunala označena kao agresor, da je bio u pitanju u suštini međunarodni sukob između dvije države. Utvrđene su činjenice da su hrvatske brigade, hrvatske vojne formacije učestvovale aktivno u ratu u zapadnoj Hercegovini i na drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Također za Hrvatsko je šokantno da, i to je ono što je dobro, jedino dobro od Haškog tribunala, što ni u presudama Karadžiću, ni u presudi Mladiću Srbija nije označena ni na koji način da je učestvovala u tome sukobu. Dakle, sve ove činjenice su stvorile jednu veliku nervozu kod hrvatske vlasti i ovo je jedan očajnički pokušaj da se smiri hrvatsko javno mijenje, hrvatski narod, da se ponovo aktualizuje jedna davno završena priča iz 1991. godine. Podsjećam, Hrvatska je se pobunila protiv međunarodno priznate države i svaka država na svijetu brani svoje granice i svoj teritorijalni integritet.
Govoreći o ovim pitanjima, bošnjački logoraši iz BiH već su obavili razgovore sa advokatima u Hrvatskoj, konkretno sa Antom Nobilom, o zahtjevu za isplatu štete logorašima koji su boravili u hrvatskim logorima ili koje su kontrolisale hrvatske oružane snage. Da li će ovim putem krenuti i srpski logoraši i možda i da nadovežemo priču o tome u kojoj je fazi tužba za protjerane Srbe iz Hrvatske?
Ante Nobile je jedan od vrhunskih advokata u Hrvatskoj i ako to kaže Ante Nobilo da logoraši bošnjačke nacionalnosti imaju realne šanse da dobiju pozitivne presude, odnosno dobiju naknadu štete za ono što im se desilo sredinom 90. godina, to zaista treba uzeti ozbiljno i to sigurno stvara dodatnu nervozu u Hrvatskoj. Velika je šteta i to je ono što nije dobro, što tom presudom Hrvatskoj šestorki nisu obuhvaćeni i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, odnosno agresija hrvatskih vojnih jedinica, prije svega na 13 zapadnokrajiških opština, odakle je protjerano preko 120.000 Srba, njih preko 1800 je stradalo ili se vode kao nestali. Posebno ističem najveću grobnicu u Mrkonjić gradu gdje je ekshumirana 181 srpska žrtva. Da ne govorimo o prvom aktu agresije hrvatske vojske marta 1992. godine kada su hrvatske snage prešle preko mosta na Savi na područje Bosanskog Broda i učinile stravičan zločin u selu Sjekovac gdje je ubijeno 70 srpskih civilnih žrtava. Mislim da ova presuda Haškog tribunala Hrvatskoj šestorki otvara mogućnost i srpskim logorašima da potraže pravdu pred hrvatskim pravosuđem. Biće veoma zanimljivo pratiti kako će to teći, na koji način, ali ono što je važno jeste da je taj mit o takozvanom domovinskom ratu kao odbrambenom, legitimnom slovačkom ratu konačno srušen i da jedna presuda Haškog tribunala pokazuje, odnosno dokazala je činjenicu da je Hrvatska u suštini vodila jedan osvajački rat sa ciljem stvaranja velike hrvatske države. Nažalost, Haški tribunal, iako je korektno u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Gotovini i Markaču aprila 2011. godine jasno pokazao da je Hrvatska vodila udružni zločinački poduhvat i protiv krajiške Srba u zločinačkoj akciji Oluja. Nažalost, tada se umješala politika, odnosno zapadne sile i u drugostepenoj presudi ta kvalifikacija je srušena novembra 2012. Ali bez obzira, mit o Hrvatskoj kao žrtvi je ovom presudom srušen i to, ponavljam, otvara mogućnosti i stradalim Srbima i porodicama stradalih Srba da se ozbiljno pripreme i da se vide sve mogućnosti da se od Hrvatske traži naknada štete.
I evo za kraj, nazireli se gospodina Linta kraj konstantnim optužbama Hrvatske upućene srpskom narodu i Srbiji za dešavanje 90. godina. To traje već 25 godina i to ne doprinosi normalizaciji odnosa na ovim prostorima.
Po mom mišljenju, apsolutno se ne nazire kraj ovoj prostorskoj politici zvaničnog Zagreba. Ta politika optuživanja Srbije i srpskog naroda za agresiju, za zločine, traje ne 25, nego faktički 27 godina od samog dolaska HDZ-a na vlast 1990. godine. taj mit o Hrvatskoj kao žrtvi je definitivno neprikosnoven u hrvatskoj javnosti. Dakle, iza toga ne stoji samo hrvatska vlast. Iza toga stoji pola miliona branitelja kao država u državi, iza toga stoji Katolička crkva, iza toga stoje sve značajne hrvatske nacionalne institucije, od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, preko Hrvatskog udruženja književnika, Matice Hrvatske i tako dalje. Dakle, u Hrvatskoj ne postoje snage i ole ozbiljne snage koje bi se suočile sa vlastitom pogrešnom politikom. Znači, u Hrvatskoj ne postoji spremnost da se Hrvatska suoči sa zloglasnom NDH, znači za period Drugog svjetskog rata, a kamoli za ovaj period 90. godina. Jedina šansa jeste sasvim nova i drugačija politika zapadnih sila, odnosno spremnost zapadnih sila, ako zaista žele trajni mir i stabilnost na ovome području, oni moraju prestati sa politikom dvostrukih aršina prema području bivše Jugoslavije. To bi onda značilo i jedan pritisak na Hrvatsku da počne da se odriče svoje zločinačke proustaške prošlosti. Ja sada to ne vidim kao mogućnost. Isti odnos je prema zvaničnom Sarajevu. Znači, samo jednak pristup i Vašingtona, i Berlina, i Brisela prema Zagrebu, prema Sarajevu, prema Beogradu, prema Prištini. Odnosno, jednak odnos prema ratnim zločinima, jednak odnos prema žrtvama, jednak odnos prema nasljeđu bi mogao u perspektivi dovesti da dođe do stvarne normalizacije odnosa i do odnosa čiji bi cilj bio da se ne bavimo više prošlošću, nego da se okrenemo sadašnjosti i budućnosti, odnosno da se okrenemo ekonomskom razvoju, investicijama i borbi za bolji život svih građana na ovome prostoru.
Gospodine Linta, hvala vam na izdvojenom vremenu za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Gradske i opštinske vlasti Istočnog Sarajeva kao i poslanici iz ovog grada u Narodnoj skupštini pružili su danas punu podršku opstanku i razvoju univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na sastanku sa vršiocem dužnosti rektora Stevom Pašalićem izraženo je protivljenje daljem teritorijalnom rasipanju ove visoko obrazovane institucije i konstatovano da je odlazak mladih sa ovih prostora problem koji treba zajednički riješiti, pripremio Milan Stojić.
Rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Stevo Pašalić upoznao je nosioce izvršne vlasti u gradu Istočno Sarajevo kao i narodne poslanike sa poražavajućim podacima koji se odnose na migracije.
Migracije odnose veliki broj ljudi. Tu ćete vidjeti da je Bosna i Hercegovina izgubila za 25 godina 1.135.000 ljudi, da je Republika Srpska izgubila po osnovu dvije te populacije i rađanje, i umiranja i migracija 400.000, Federacija 723.000. I mi hoćemo da povećamo taj indeks, da univerzitet otvori dakle svoje kapacitete, da što više studenata s ovih prostora ne samo iškolimo, da ih zadržimo posle u saradnji sa privrednicima, odnosno privredom i drugim institucijama.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković izjavio je da se gradske vlasti protive izmještanju pojedinih fakulteta u druga mjesta i gradove.
Mi smatramo i želimo da se ono što danas imamo u ovom formatu, a to je 8 fakulteta sa sjedištem na prostoru grada Istočnog Sarajeva i u narednom periodu budu tu gdje jesu.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević istakla je da kada je riječ o opstanku univerziteta nema različitih stavova među poslanicima bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju.
Apsolutno nema razlike u privrženosti narodnih poslanika i njihovom djelovanju u Narodnoj skupštini kada se govori o važnim stvarima, o sudbinskim stvarima za stanovništvo istočnog dijela Republike Srpske, a pogotovo grada Istočno Sarajevo, to podrazumijeva i funkcionisanje univerziteta.
Narodni poslanik Danijela Mrda naglasila je da je klub SNSD-a amandmanom na budžet omogućio dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Pola miliona maraka koji će svakako doprinijeti efikasnijem i, ajde da kažemo, funkcionalnijem djelovanju u narednom periodu.
Cilj ovakvih sastanaka su zajedničke aktivnosti na što većem zapošljavanju studenata koji su završili studije na nekom od fakulteta u Istočnom Sarajevu. S tim u vezi, rektor Pašalić najavljuje zajedničke projekte sa privrednicima, opštinskim i gradskim vlastima Istočnog Sarajeva.
Sedamnaest časova 43 minute, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Mi nastavljamo sa lokalnim temama. Odbornici Skupštine grada Zvornika usvojili su prijedlog odluke o visini naknade za predsjednike mjesnih zajednica za iduću godinu, ali i odluku o taksi prevozu na području grada. Jednoglasno sa 28 glasova usvojen je i prijedlog odluke o nacrtu budžeta za 2018. godinu u iznosu od 22 miliona i 100 hiljada maraka, pripremio Marko Mihajlović.
Usvajanjem prijedloga odluke o nacrtu budžeta za narednu godinu zvornički odbornici su napravili važan korak. Planirani budžet veći je za 258.000 maraka u odnosu na ovogodišnji, ističe vršilac dužnosti načelnika gradskog odjeljenja za financije Srđan Despić.
Ovaj budžet koji smo mi predvidjeli, znači išao je u Ministarstvo financija na dobijanje saglasnosti, dobili smo od njih saglasnost uz određene korekcije, to će biti ispoštovano amandmanima, znači uvrstit će se u prijedlog.
Primjedbi na nacrt budžeta nije bilo. Prijedlog su podržali odbornici opozicione Srpske demokratske stranke. To je bio logičan potez, kaže odbornik Bojan Lukić.
Klub odbornika Srpske demokratske stranke jednostavno duži niz godina potenciramo na rješavanju nekih stvari u izbjegličkim mjesnim zajednicama i jednostavno lokalna zajednica to uvažila.
Odbornici su usvojili i prijedlog odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja. Itekako važan detalj u planiranju za narednu godinu, ističe zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović.
Donijeta je odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 4.350.000 konvertibilnih maraka iz kojeg će se finansirati par projekata.
Plan je da se kreditnim sredstvima iduće godine realizuje 6 značajnih projekata na području Zvornika.
Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji. Saradnja između ostalog podrazumijeva obezbjeđivanje stručne prakse za studente ovog fakulteta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sporazum o saradnji sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove posebno je važan u trenutku kada osniva katastar nepokretnosti i kada su povećane potrebe za angažovanjem inženjera geodezije. Vršilac dužnosti direktora uprave Bosiljka Predragović.
Ovakav vid saradnje sa Geodetskim fakultetom omogućava nam da u smislu informisanja i upućivanja budućih inženjera geodezije sa poslovima kojim se bavi ova uprava u želji da požele da ostvare svoj poslovni uspjeh upravo kroz zaposlenje u Geodetskoj upravi.
Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci Brankica Milojević kaže da je ova ustanova do sada odškolovala ukupno 186 inženjera geodezije i 4 master inženjera geodezije, od kojih su neki već pronašli zaposlenje u upravi.
Smatramo da je neophodno ostvariti jedan most saradnje između ove dvije institucije, prije svega u segmentu u kojem će naši studenti imati mogućnost da obavljaju svoju stručnu praksu u smislu daljnje saradnje kroz podršku najboljim studentima, kroz naravno i omogućavanje njihovog zaposlenja.
Sličan sporazum o saradnji Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove uskoro bi trebala potpisati i sa Pravnim fakultetom u Banja Luci.
Odred izviđača 22. aprili Nezavisni univerzitet Banja Luka održali su konstitutivnu sjednicu izdavačkog savjeta fotomonografije izviđački pokret u Banja Luci od 1921. do danas. Fotomonografija će sadržavati 10 poglavlja, a izviđački pokret ističe da su se trudili da svojim radom i ličnim primjerom opravdaju njegovu ulogu u društvu, te daju doprinos u revitalizaciji društvenog rada. Opširnije je Darko Šavija.
Prva izviđačka jedinica u Banja Luci, šesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, osnovana je 1. oktobra 1921. godine. Projekat fotomonografije značajen je ne samo radi pronalaženja historijskih podataka o izviđačkim organizacijama, već i zbog toga što će kroz rad na monografiji mladi izviđači razmjenjivati iskustva sa starijim drugovima koji su obnovili izviđačku organizaciju poslije Drugog svjetskog rata, rekao je starješina odreda izviđača 22. april Banja Luka Miodrag Stanivuković.
Tako da će to da nam bude izuzetno korisno da određena iskustva i od njih dobijemo, a i da iniciramo kroz ovo i neke druge projekte koji su nama trenutno značajni. Trenutno u Banja Luci djeluje samo jedan odred izviđača. Mi se nadamo u nekoj skoroj budućnosti da ćemo tu da promijenimo, da pokušamo da obnovimo još neki od odreda izviđača. Inače, u nekim momentima u Banja Luci je djelovalo i po desetak odreda izviđača. Do zadnjih ovih ratnih zbivanja na našim prostorima aktivna su bila 3 odreda. Evo, nažalost, smo samo mi sad trenutno ostali aktivni. Imamo oko 120-130 aktivnih članova. Posebno nam je značajno što imamo u našoj najmlađoj kategoriji pčelica i poletaraca 2 jata koja broje 40 članova ukupno i sa njima mislim da jako kvalitetno radimo i to je neka naša budućnost u izviđačkoj organizaciji ovdje u Banja Luci.
Radoslav Rade Savić, jedan od osnivača izviđačkog pokreta nakon Drugog svjetskog rata, bogatim iskustvom učestvovaće u izradi fotomonografije za koju kaže da će predstavljati podsjetnik na jedno prošlo vrijeme.
Ja bih vam rekao da treba voditi računa da je Banja Luka još u to vrijeme bila relativno mali grad. Ja sad ne mogu reći tačno koliko stanovnika, ali u svakom slučaju nekoliko puta manja nego što je danas. Drugo, to je bilo vrijeme jednog opšteg poleta, rada, dobrovoljnih akcija, organizovanja omladine, ne samo u sportskim društvima, u kulturno-umjetničkim društvima, nego i u ovakvim omladinskim organizacijama, kao što su bili ferijalci, pa onda smo došli mi izviđači i tako dalje. Dakle, mi smo imali pune ruke posla, ali prirodu, karakter i sadržaj našeg grada mi smo prilagođavali tadašnjim uslovima života. Počele su i prva logorovanja. Prvi smo mi koji smo organizovali čuveni logor na Uni u Martinbrodu, a onda smo hodali po cijeloj Jugoslaviji.
Kroz banjalučki izviđački pokret prošlo je nekoliko desetina hiljada mladih koji su se u toj organizaciji u jednom smislu učili životu, rekao je direktor Nezavisnog univerziteta Banja Luka Goran Kalinić.
Istraživali smo prirodu oko nas, oko Banja Luke i ne samo u Banja Luce, u čitavoj ranijoj zemlji u Jugoslaviji. Družili se, učili se poštovanju osnovnih vrijednosti na kojima je naša generacija i nove generacije koje nas stasavaju. Učili smo topografiju, učili kretanje u prirodi, učili smo ozbiljne stvari da postavimo ozbiljni ljudi. Evo, mislimo da je ozbiljno od nas da ostavimo neki trag iza sebe.
Fotomonografija izviđački pokret u Banja Luci od 1921. do danas trebala bi biti gotova krajem naredne godine.
Nedjelja Caritasa u Bosni i Hercegovini ove godine bit će obilježena 17. decembra pod sloganom Idi pa iti čini tako. Direktor banjalučkog Caritasa Miljenko Aničić, govoreći o ovogodišnjem radu ovog dobrotvornog društva, rekao je da je u toku podjela 800 prehrambenih paketa i 4000 božićnih paketića za djecu. U sklopu ovogodišnjeg rada banjalučki Caritas realizuje i europske projekte osnaživanja žena iz ruralnih područja i projekat prekogranične saradnje radi uspostavljanja odnosa i društvenih mreža među starijim licima, rekao je Aničić.
Ja moram reći da sam iznenađen velikim, velikim dolaskom i pitanjima ljudi. Ja ne znam koliko bi mi trebali da bi mogli udovoljiti svim tim potrebama. Očito da su ljudi u velikoj nevolji. Dakle, možemo evo sa ti 800 paketa jedan dio tih potreba zadovoljiti. Podijelili smo na 80 obitelji drva i jedan broj šporeta. Mi nemamo zvanično projekta obnove kuća i stanova i veliki projekti su završili davno. Ali nam je i ove godine uspjelo kupiti jednu kuću, jednu manju kuću za jednu obitelj koja je kuća izgorjela. Dovršili smo izgradnju jedne nove kuće za povratnike i popravili smo još 8 kuća. Kućna njega. Mi još cijelo vrijeme od konca 93. pa do danas imamo kućnu njegu. Još je uvijek u naši timovi još uvijek brinu za 150 do 200 osoba koje obilaze na širokom području, dakle onoga što se eto kaže banjalučka regija. Naš centar za život i obitelj ima više programa koje provodi. Tu je savjetovalište za brak i obitelj. U prosjeku je negdje oko 80 savjetodavnih procesa, dakle 80 osoba koji onda jednom, dva put, više puta dođu. Tu je također tečaj za trudnice. Ove godine su 3 grupe bile, dakle 70 bračnih parova je bilo.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 15. decembar u aktualnostima Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz program našeg radija. U 18 časova emitujemo vijesti, a nakon toga i emisiju Mozaik. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Prijatno i do slušanja.